Брати і сестри, святом вас, з Різдвом Христовим, ми знову маємо особливу можливість, і вона не тільки тому, що це останній тиждень чи остання неділя вже в цьому році, коли ми зібралися, а це ще й тому, що коли ми збираємось тут на цьому місці, то Господь приходить на це місце і перебуває з нами, і Він промовляє до наших сердець. І тому відкриємо свої серця і будемо уважними. Тому що наскільки ми можемо відкрити своє серце йому, настільки він промовляє до нас, і він готовий говорити. І його слово, і кожного разу його слово особливе для нас. Ми знову будемо читати Післання Якова, перший розділ, 26-27 вірші. «Коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність марна». Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем – це відвідувати сиріт і вдів в їхньому горі і зберігати себе чистим від світу. Ось такий текст з Божого Слова. Ми продовжуємо роздумувати над тим, що Господь записав через Якова, свого слугу. Це брат Ісуса Христа, пам'ятаєте, він в своєму посланні хоче розбурхати нас, розбудити взагалі віруючих і заставляє їх перевірити свої серця, наскільки справжня їхня віра. Яків пише нам саме про це, щоб ми переконалися, що ми віримо по-справжньому, що маємо живу віру, що справді ця віра достойна уваги, що це не пуста якась віра. І він говорить про це. Він говорить про те, що мета всякого випробування, яке приходить в наше життя, в життя віруючих людей, це випробувати нас, щоб ми самі побачили наше серце. Бог хоче, щоб ми навчилися і доросли до того, щоб мати досконале терпіння. Так, до вподоби Богу, щоб ми були досконалими, щоб ми до цього стремилися. Зрозуміло, що коли саме таке спрямування, скажімо, післання чи листа Якова до віруючих, то не завжди це приємно і зручно звучить, і часом воно турбує наше серце, і, можливо, навіть може бути таке, що нам неприємно щось слухати з того, що Яків говорить. Не всі віруючі, не всі навіть теологи сприймали це післання в історії церкви як достойне того, щоб опинитися в каноні, але Господь так зробив, що це слово, яке написав апостол Яків, брат Ісуса Христа, достойне того, щоб бути в каноні, в Слові Божому, і ми сприймаємо ці слова. Пам'ятаємо, що віра випробовується різними шляхами і через страждання за віру, і через вбогість або багатство, ми про це вже говорили, і через людські пожадливості. Ми спокушуємось власними бажаннями, власними пожадливостями, і таким чином також віра наша випробовується. Тобто Бог показує нам, що ми готові більше слухати, кого ми готові більше слухати, за чим ми ведемося, чи за власними бажаннями більше ведемося, чи нас більше цікавить воля Божа, те, що Він каже в своєму слові. Чи віра справжня в нас, чи фіктивна? Ось це питання, яке висвітлює Яків. Сьогодні, коли ми прочитали оці вірші, мова йде, як ви бачите, про побожність або про благочестя. Російською мовою читаємо це слово «благочестя». Можливо, по-різному ми його сприймаємо, це слово «благочестя» або «побожність». Можливо, людина, яка почує це слово «побожний» просто на вулиці, вона скаже, що це мова про релігійність, це правда. Про справжню релігійність іде мова. Чи справді ми релігійні? Чи ми релігійні настільки, наскільки можна про нас байки всякі розказувати, насміхатися, ставити під сумнів нашу віру? Наскільки ми по-справжньому релігійні? Ось це питання стоїть перед нами, коли ми думаємо про побожність. Ви знаєте, є така загроза в віруючих людей, тому що досить багато людей на сьогоднішній день, і це саме в наших церквах, які вірять раді спасіння. Але Божа мета не просто дати нам спасіння, а зробити нас благочестивими людьми. Віра веде до благочестя. Ми маємо ці речі розуміти, що Божа мета не просто посадити нас на небесах, не просто подарувати нам спасіння, вручити нам пальмочки в руки, щоб ми раділи спасення і все, щоб досягали благочестя. І Яків про це пише, що є справжнє благочестя, а є пусте благочестя. І ми про це прочитали. Причому, дивіться, Коли ми читаємо і досліджуємо весь розділ Післання Якова, то тут тричі застосовується один і той самий прийом і практично одне і те саме слово, і попереджає Яків віруючих, що є загроза від такої біди, як самообман. Тобто можна самим себе обманути. Самим себе обманути. Давайте подивимось, про що тут сказано. Де сказано про загрозу самообману? 16-й вірш. Не піддавайтесь обманові, любі брати мої. Не піддавайтесь обманові, любі брати мої. Про що йде мова вище і нижче? Про спокуси. І ми говорили про те, що є люди, які думають, що спокуси приходять від Бога, що Бог спокушує. І вони навіть тоді, коли падають, то хочуть відповідальність перекласти на Бога. Так було і з першими людьми, пам'ятаєте. Як тільки Адам згрішив, то він переклав спочатку відповідальність на Єву, а потім і сказав, то жінка, яку ти мені дав, якби не вона, було б все нормально. Нічого не сталося. Так часто ми, знаєте, спираємо все на обставини, які Бог дає, і таким чином на нього також відповідальність перекладаємо. І Яків попереджує і каже, не обманюйтесь, брати мої. Можна обманутися, якщо так думати, якщо постійно шукати винуватих, коли падаємо в спокусі, то ми можемо далеко зайти. Ми недавно навіть в п'ятниці якоїсь при навчанні, коли вчимося, тут чули про те, що всякі випробування, які Бог в житті нашому створює, і сильні випробування, часто для того, щоб оцей наш, знаєте, тюбік видушить. І коли стискають нас випробування, то саме тоді можна побачити, що звідти вилізе. Чи справді там буде релігійність, побожність, Божий страх, чи звідти щось полізе інше. Тому випробування, які Бог допускає, Він допускає навмисно, так і розумійте, навмисно. Наш Бог, цар всієї землі і володар нашого життя, навмисно всякі труднощі допускає, всякі хвороби, всякі кризи, всякі непорозуміння, які навколо нас, людей, яких ми недолюблюємо, які нас дратують, і все інше. Якісь проблеми в наших сім'ях, саме для того, щоб тюбік оцей надавити, і щоб звідти щось вилізло, і щоб врешті-решт ми побачили, що. І в нас є тоді спокуса. Це того, що такі обставини. Сперти на обставини. Опосередковано ми спираємо таким чином на Бога. Щось або хтось винуватий навколо мене. В мене цього не було б, якби не такий чоловік, якби не така жінка, якби не такі діти, якби не таке оточення, якби не така церква, якби не таке суспільство, якби не такий президент, якби не такий уряд. Я був би такий ідеальний, такий правильний, такий чудовий, все в мене було б добре, якби ти, Боже, посадив мене в раю. Вже деякі там були. Господь показує через всякі обставини, що є в нашому серці. І тому застерігає Яків, не обманюйтесь, брати. Другий раз він застерігає знову нас. 22-й вірш. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами. Що вони роблять, ці люди, які тільки слухають слово і не виконують? Обманюють кого? А може пастора? А може дружину? А може чоловіка? Самі себе. Самі себе обманюють, і Бога не можуть обманути. Ніхто Бога ще не обманув і не обманить ніколи. Самі себе обманюють, слухають і не виконують. Ще от така загроза самообману. Чують і абсолютно байдуже, як має помінятися життя. Чують і не слухаються. Чують і не приймають. Навіть, знаєте, коли ми читаємо вже наш сьогоднішній текст, то ось на що він нас виводить. В контексті того, що ми тільки що говорили. Коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, той лиш обманює кого? Своє серце. Тому справжня побожність, коли люди слухають слово і дотримуються його, приймають рішення виконувати його. Ростуть духовно для того, щоб стати зрілими і могти виконати те чи інше Боже Слово, той чи інший Божий наказ. І оце є той елемент справжньої побожності, справжньої духовності, справжнього благочестя, слухати і виконувати. А про що ж тут Яків говорить? Подивіться, коли хто думає, що він побожний, і не приборкує свого язика, то й обманює своє серце. Що ж таке справжня побожність, і як ми можемо розглянути її зараз в контексті того, що ми прочитали, і як справді віруючим людям мати таку віру, яка веде до справжнього благочестя, до справжньої побожності? Що ж таке оця побожність? Побожність, благочестя, істина, релігійність. І причому, помітьте, ми прочитали, що в 27-му вірші тут говориться, що чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем. Є, знаєте, така спокуса, просто будь побожним перед людьми, щоб бачили люди. І частина цієї побожності, про яку ми вже прочитали в 26-му вірші, полягає в тому, що приходять і слухають. Тобто шанують Бога зовні. І всі бачать, що вони приходять і слухають. Але те, що вони приходять і слухають, зовсім не веде до наступних якихось змін, до якихось кроків наступних в житті. Зовнішня оця побожність, релігійність, яку Яків тут називає марною або пустою, приходять і слухають. Це дуже добре, коли ми слухаємо Боже Слово. Це дуже важливо і потрібно слухати Боже Слово. Але якщо це повторюється все наше життя, і ось вже цілий рік, і 52-га неділя в цьому році, і ми приходимо і слухаємо, але протягом цього життя ми навіть не замислюємось, що має змінитися. Це марна побожність. Ви знаєте, іноді, коли Бог дивився на свій народ, в Старому Завіті ми це читаємо, в Ізраїлі, часом нам здається, що то зовсім був інший підхід, інша культура, інші вимоги, то час закону, якось по-іншому будувалися стосунки з Богом, нічого подібного. Все таким самим чином. Були люди справді побожні, і були ті, які тільки виглядали як побожні, які тільки зовні були побожними. І ви знаєте, вони святкували всі свята, вони приходили до храму, вони приносили всі жертви, вони виконували всі ритуали, всі обряди, все, що тільки вони могли зробити, вони робили. А Господь каже, а ви знаєте, було б краще, щоб хто-небудь взяв і закрив двері мого храму, і щоб ви не збиралися і не приносили цих жертв, і нічого не робили. Того, що побожність ваша марна, пуста, вона тільки зовнішня. Ви тільки виконуєте необхідні обряди. Ви тільки зовні благочестиві. І тому я говорю, що в нашій ситуації це може бути подібне чисто на те, що я щонеділі приходжу на служіння і слухаю. І так слухаю, і слухаю, і слухаю. Іноді навіть Господь говорить щось до мене, але нічого я не збираюся змінювати в своєму житті. Марна побожність, пусте благочестя. Нічого не змінюється. Я не приймаю ніяких рішень, і в мене немає ніяких навіть планів відносно того, що щось має змінитися хоч на йоту в моєму житті. Я звик жити так, як в мене виходить, так, як мені зручно. Я знайшов свою зону комфорту, і я в ній перебуваю, і мені тут дуже добре знаходитись. Чому має щось змінюватись? Ось коли Господь незадоволений тим, що я нахожусь в цій зоні комфорту і тішу себе якимись пустими, скажімо, такими словами або пустими втіхами, то Господь починає видушувати нас як тюбік, і нам стає тісно, бо Він не згідний з тим, щоб ми жили за принципами отакого пустого, марного благочестя. Він нас турбує. Турбує через Якова, турбує через Петра, через Павла, через Слово Боже турбує, і не тільки. Якщо нам цього недостатньо, то всякі обставини, які допомагають нам реально побачити, що з нами відбувається. Нічого не відбувається випадково в нашому житті. Господь переслідує таку мету. Він хоче змінювати нас, щоб ми не просто вірили раді спасіння, а щоб ми вірили раді Його слави. А Його слава в нашому благочестивому житті. І ось Він шукає доступу до нашого серця, щоб наше серце прийняло його і могло розглянути те, що відбувається в нашому житті. До речі, саме в 26-му вірші в оригіналі застосовується оце слово «фрескея», який означає зовнішню побожність, пов'язану з виконанням ритуалів і обрядів. До речі, тут зовсім нічого не сказано, що встановлені якісь порядки церковні потрібно зруйнувати, і тоді, коли ми їх позбудемось, тоді вже ми справжні будемо благочестиві люди. То чим більше ми будемо вільні від всяких, скажімо, планів, якихось традицій, чи обрядів, чи ритуалів, то чим більше вільні, тим більше благочестиві. Тут зовсім не про це йде мова. Тут мова йде про те, що є дуже важливі, більш важливі речі, чим просто зовнішні прояви релігійності. Чим просто те, що ми приходимо і слухаємо, чи приходимо і співаємо, чи приходимо і навіть якісь добрі слова комусь кажемо. Господь каже, що це, що відбувається в нашому серці, має бути підпорядкованим Божій волі і від Його серця, з Його бажання виходити. Що ж таке благочестя і як сформувалася ця думка про благочестя? До речі, ви знаєте, коли я готувався і пробував заглянути в різні справочники, я здивувався. В деяких навіть згадки нема про слово благочестя. І в дуже багатьох. Не розумію навіть чому, якби ви спитали чому, і щоб я відповів на це питання, я просто своє здивування виражаю, що дуже мало таких справочників або словників, які б пояснили б це слово «благочестя». Але деякі пояснюють, і я хотів би, щоб ми могли запам'ятати, що в оригіналі це слово взагалі виражало повагу, страх або відданість. Це слово навіть застосовувалось тоді, коли люди поклонялися поганським богам, або це слово застосовувалось навіть тоді, коли мова йшла про пошану до батьків. І це слово застосовувалось по відношенню до Бога. Це слово, яке говорить про пошану, повагу, страх, відданість. І тому, щоб нам сформулювати і говорити про те, чим являється благочестя, чим являється оця справжня побожність, це можна сказати так – знати Бога, шанувати Бога і творити Його волю. На що впливає такий спосіб мислення і такий стан серця? На стиль нашого життя. І це пов'язано з тим, що ми ходимо перед Богом і догоджаємо Богу. На жаль, ми живемо в такій досить релігійній культурі, в якій чомусь так склалося, що одним із поширених таких правил нашого життя, кредо нашого життя, багатьох людей, це ходити перед людьми. І тому головний термін, який ми часто вживаємо – «А що люди скажуть?» «А що люди скажуть?» Тут знову є загроза піти до крайності, скажімо, і молодим людям характерно саме такі речі, що взагалі не зважати на «що люди скажуть» і зробити все наперекір тому, що вони кажуть. Тут знову такого заклику нема. Але Господь закликає нас зрозуміти одну важливу річ, що набагато вище, набагато цінніше, і це ознака справжньої духовності, справжньої релігійності, побожності, ходити перед Богом, а не перед людьми. Жити перед Ним завжди, навіть тоді, коли люди не бачать, бо Він бачить серце. І як би було добре, якби справді кредо нашого життя стала оця думка, оця ідея – ходити перед Богом, а не перед людьми, догоджати Богові, а не людям. Саме тоді, коли ми догоджаємо людям, то ми боїмося їм щось сказати, боїмося сказати правду, не готові говорити про гріх, скриваємо або не дивимося на ті речі, які люди роблять невірно. І навіть якщо це шкодить багатьом навіть людям, і без слави ім'я Боже, ми так соромимося сказати. Люди деякі речі не соромляться робити, але віруючі люди, на жаль, соромляться сказати. І це говорить про те, що ми ходимо не перед Богом, а перед людьми. Є й багато інших проявів, але оцей спосіб мислення, знати Бога, шанувати Бога, творити Його волю, має привести до того, що стиль нашого життя має проявитися в тому, як догоджати Богові, як ходити перед Ним, а не перед людьми. Що скаже Бог, а не люди? Це надзвичайно важливо. Цей уривок не вичерпує всього вчення Біблії про благочестя, але він дає чіткі, ясні вказівки, чіткі, ясні характеристики, я помічаю їх тут три, в 26-му, 27-му вірші, які говорять про справжню побожність, як вона проявляється. Тому читаємо ще раз 26-й вірш. Дивіться, коли хто думає, тобто дивіться, на що нас налаштовує Боже Слово, Господь через Якова, свого слугу, через цього вірного апостола Господь говорить наступне, що є люди, які просто думають, що вони побожні. До речі, в Біблії це не перший раз такий прийом застосовується, таке слово звучить. Ну, наприклад, в приповістках ми читаємо таке, що є шляхи, які здаються людям якими? Прямими, рівними. Але кінець цих шляхів – загибель. Розумієте, досить часто ми не можемо розібратися зі своїми шляхами. Я попросив би тут особливої уваги. Нам досить часто багато чого здається. Дуже часто таке буває, що мені здається, що так вірно. Мені здається, що цією дорогою треба йти. Мені здається, що саме таким чином треба поступати. Саме таким чином і інших треба повести. Іноді нам здається, що ми на вірній дорозі. Але знову це може привести до самообману. Хто сьогодні в залі, можливо, є і думає, що в мене все нормально? Хто заспокоює своє серце і каже, нема що перевіряти, все хорошо. І взагалі я дію правильно. І характер в мене дуже толковий. Те, що зі мною важко жити іншим, то це таке діло. Але в принципі я непогана людина. З дуже хорошим характером. І взагалі я дуже справедливо. Завжди борюсь за правду. І люблю всіх людей, які мені не заважають. І все в мене дуже добре. Нам частіше потрібно заглянути в Боже Слово, щоб воно нам сказало, проговорило до нашого серця, що там добре, що недобре. Бо тільки Бог знає серця, і Він по-справжньому їх випробовує і може змінити по-справжньому. Так от, Яків звертається до віруючих людей, всяких віруючих людей, які були розпорошені по Римській імперії, і ось пише їм, звертається і знає, що серед них є всякі. Є деякі, які думають, що вони побожні. Думають, що це тому, що вони приходять і слухають слово. Виконують деякі обряди, деякі ритуали. Вони думають. А ось, що говорить Яків і чим застерігає. Хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика. Не приборкує свого язика. В того, що той обманює своє серце, і його побожність марна. Тобто його побожність нічого йому не принесе. Вона пуста. Вона йому нічого не дасть. Так що Яків звертає нашу увагу на таку річ, або на такий орган нашого тіла, як язик. І каже, хто думає, що він побожний, а язика свого не приборкує, в того марна побожність. Чому він про це пише? Чому саме мова про язик? Виявляється, його треба приборкувати. Може, хто не знав про це? Виявляється, він такий товариш, що його потрібно прив'язати. І далі, як і в третьому розділі більше напише, ми ще будемо про це колись говорити, як дасть Бог. Але виявляється, він собі там, знаєте, перекидається в тому роті туди-сюди. І його, виявляється, треба приборкувати. Навіть порівняння таке, що для того, щоб кіньми управляти, то уздечки заправляють. Виявляється, щоб язиком управляти, теж треба щось зробити. Може, в ньому якусь дірку роблять і щось чіпляють для того, щоб лучше приборкати, не знаю. Для того, щоб потім зануздати його дергати вчасно, скажімо, щоб він не молов лишнього. Але маємо запам'ятати і знати. Бог говорить, що язик наш, то такий орган, якого треба приборкувати. Причому це слово «приборкувати», воно в оригіналі досить сильне слово, яке говорить про те, що строго приборкувати, сильно тримати його. А чого ж то його треба приборкувати? І в чому тут справа? У нас є один брат, його сьогодні тут нема на служінні, я дозволю сказати, що він недавно сказав. Він, в принципі, не відрізняється багатослів'ям, багато не говорить. І він декілька днів назад мені каже... Ти знаєш, каже, я так аналізую своє життя, і тоді, коли я мовчав, мене мало є про що жаліти. Зрозуміли думку? Каже, я більше мовчу, і коли я мовчав, то немає про що жаліти, в принципі. А от коли говорив, то є про що пожаліти. Виявляється, є про що пожаліти, коли наш язик не приборканий. І з чим це пов'язано? Навіть якщо ми про все не поговоримо, то в кожного є свій рівень цього приборкування. Це пов'язано з нашим минулим життям часто, як ми звикли з нашим язиком поводитися, як він привик собі діяти, як він привик перекидатися там, знаєте, в тому роті. То від того дуже багато залежить. Декого він привик говорити гнилі, пусті і скверні слова. І його треба приборкувати, його треба зупиняти. Пам'ятаєте, я розказував про одного чоловіка в Німеччині, з яким ми зустрілися, який не міг покаятись, там вже всі обставини його до цього закликали, і жінка увірувала, і також до нього все більше говорить, що давай, давай, потрібно, бо дивись, пропадаємо, і діти пропадають, і так далі, і тому подібне, давай, ми будемо щось робити. І в нього був страх, що... Він, якщо покається, то він не зможе, знаєте, що спілкуватися не зможе. Я думаю, що таке, як це покається, що це він собі внушив, що прийде в церкву, стане віруючим, покається, спілкуватися не зможе. Жінка пояснює, каже, в принципі, він особливо не спілкувався ні з ким, але був у нього кум, і їхнє спілкування все заключалося в тому, що вони сходились двоє, і такий трьохлітровий бутиль ставав на стіл відразу, і ось в них починалось спілкування. Це спілкування було пов'язано з першою стопкою, і далі йде спілкування про щось, але це все спілкування пов'язано з сплошними скверними словами. Одне слово, яке має значення, і потім безліч у цих слів, пошлих двосмислених, і потім ще одне слово. І так вони проходили по кругу і вже все розказали, і потім друга стопка. Після другої стопки все спочатку і знову по тому ж сценарію все. І з тими ж всіма словами, які для зв'язі существують, знаєте, бо без них нема ніякого змісту. І все він боявся. Я ж прийду до Бога, втрачу спілкування. Виявляється, справді, якщо таке спілкування, то він мусив його втратити, бо треба язик приборкати. І сам він цього не може зробити. Але ви знаєте, коли ми спілкувалися, у нього гарно все виходило. І він говорив такі нормальні, довгі речення, в яких був зміст. І він розказував про своє покаяння, і яким чином воно відбулося, і про інші речі, і про дочку, яка практично вже була при смерті від наркотиків, і як Бог її врятував, і як вона стала повноцінно жити. Все було зв'язано. І дуже гарно, і логічно. І хто ж приборкав того язика? Виявляється, самі не можемо приборкати. Яків там пізніше в третьому розділі напише, що приборкати язика можна тільки за допомогою Божої мудрості, яка згори сходить, яка приходить разом з Христом до нас, і яка підсилюється тим, що ми досліджуємо Боже Слово і мудрість від Бога і Його Слова. Соломон про це своєму сину говорить, і в притчах ми читаємо. Мудрість, яка від Бога і від Його слів, від того слова, яке ми читаємо, приходить, вона може приборкати нашу мову, наш язик, звільнити від цієї гнилі, від цього бруду. Але так, як ми в такому, знаєте, суспільстві релігійному живемо, тим більше ми віруючі, то нам менше загрожують уже у ці речі, які загрожували оцьому Адаму Бальзаму, про якого я розказував. А сьогодні ми вже про інші речі говоримо. Чому ж потрібно зупинити, приборкати, зануздати наш язик? Чому це потрібно? Яким чином ми страждаємо? Чому ми не можемо здолати його? Що з нього зіскакує і летить в світ? Що відбувається? Плітки, осудження, злоба. І ми це виражаємо своєю мовою. Ми принижуємо інших людей. Ми виставляємо себе вищими за інших. Можна розпізнати через те, що ми говоримо, в нас гординю, пиху. Можна розпізнати багато інших речей. І вони зовсім не свідчать про те, що це побожна людина. Приходити слухати і здійснювати обряди, це зовсім не говорить про те, що ми такі люди. Одного разу один невіруючий чоловік мене запитує про іншого чоловіка. Слухаю, а він каже, ходить до якої-небудь церкви? Я кажу, я знаю, що він віруючий. А чого ти запитуєш? Ну, каже, десь в одному місці він мене не впізнав, і він так славно, каже, балакає на цьому жаргоні. Розумієте, невіруючі люди слухають і думають, це справді побожна людина. Виявляється, не потрібно навіть писання знати. Невіруючі люди знають про це. Про побожність свідчить те, про що ми говоримо, яким чином ми це виражаємо. Хто думає, що він побожний, то перевірте, що злітає з нашого язика. Прокльони, ненависть, злоба, плітки, осудження – це нічого спільного не має з благочестям, справжньою вірою. Нічого спільного це справжньою вірою не має. Тому Господь каже, що має приборканим бути язик. Яким чином це пізніше? Зараз подивіться, що ж наступне тут сказано. 27-й вірш. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, ота в 26-му вірші, про яку думають люди, вона перед людьми, вона тільки зовнішня, а чиста і непорочна побожність – це та, що перед Богом, це те, що бачить Бог. В чому вона полягає? Одне вже ми сказали – приборкувати язик, а от наступне, друге, ось про що тут – приглядати за сиротами і вдовами. Приглядати за сиротами і вдовами. Ви знаєте, що отут застосовується оце «презирать» слово «єпіскептомай». Слово «єпіскоп» означає «наглядати» або «надзирати», «наблюдати за стадом». Він як пастух наблюдає за стадом. Оце значення. І ось тут те саме слово застосовується, що людина побожна, вона наглядає за людьми, які попадають в біду, за вдовицями і за сиротами. І ви знаєте, це не нова думка, коли Яків про це записав. Він взяв це з старого заповіту, і там в Псалмі 67-му в російському перекладі, 68-му в українському, 6-й вірш, саме таким чином Бог себе називає. Він говорить, що він Бог, вдів і захисник сиріт. Яків пам'ятає оце Боже Слово старого завіту і передає людям, молодим людям, віруючим людям, які нібито тепер вірять по-новому, вони тепер називаються учнями Ісуса Христа. І ті, хто сповідують Старий Завіт, нібито відкидають цю віру. Але це люди єврейської національності, які пишаються своєю побожністю. І він каже, ви пишаєтесь своєю побожністю? Будь ласка, одна із ознак – це наглядати за сиротами і вдовицями. Спостерігати за ними, бачити їхню біду. Оце слово «наглядати» або «епіскептомай», воно має декілька значень. Я прочитаю «наглядати» – це значить піклуватися, здійснювати нагляд, відвідувати з метою допомогти, провідувати або призначити людей, які це будуть робити. Це вже згідно з тим, що зробили апостоли, на підставі, що ми читаємо в 6-му розділі «Дії апостолів». Коли вони не справлялися з цією роботою, не могли зробити її так, як потрібно, то що вони роблять? Вони дообирають ще людей, запрошують ще людей, вірних людей, сповнених Святого Духа, деяконів, які будуть цим служінням займатися, які будуть наглядати, які будуть відвідувати, які будуть допомагати, які будуть стежити, щоб ці люди не були ображені. Бо таким чином Господь дивиться, і Його лице ображається. І люди, які перед Богом, а не перед людьми ходять, вони піклуються про таких людей. Ми сьогодні не будемо говорити про те, кого Бог називає справжньою вдовицею в Слові Божому. Зараз нема часу на це, але ми маємо звернути увагу, що дуже важливий момент, ось яке доручення Господь дає нам. Ти хочеш бути благочестивим? Ти думаєш, що ти благочестивий, побожний, справді релігійний? Пам'ятай про бідних, пам'ятай про вдовиць, пам'ятай про сиріт. Як часто сьогодні люди пам'ятають? Пам'ятають просто через отой ящичок. Тут трошки інша ідея. Дуже багато сьогодні християн, які пам'ятають так про Бога, пам'ятають так про церкву, пам'ятають так про вдовиць. Через ящик. Нема в мене часу, в ящик. Все. Але серце їхнє далеке від цих проблем. І навіть самим зайнятим, І самим багатим, які в ящик можуть багато покласти, дуже корисно просто самим бути присутнім. До речі, в нас сьогодні є можливість, ми чули оголошення, у нас декілька вдів в лікарні знаходиться. У нас є можливість виконати сьогодні, прямо сьогодні. Навіть плани свої змінити. І відвідайте. Вже пропозиція була через ящик, а я раджу не тільки через ящик. Я не проти того, щоб в ящик було щось. Зовсім не заперечую. Але Господь каже, що дуже важливо, щоб ми звертали на своє серце увагу. Яким чином? Ви знаєте, ми часто так і Богу поклоняємось. Гроші в ящик, і Боже, відчіпися, я зайнятий, в мене для тебе часу нема. Ми так часто про церкву дбаємо, гроші в ящик, і далі мені нічого не треба, хай там будуть ті, що там щось роблять. Господь каже, я хочу, щоб ваше серце в цьому брало участь. Ви говорите про побожність? Ви ставите собі галочки, коли ви відвідали церкву? Чи поклали навіть щось в ящик? А я питаю, де ваше серце? Чи ваше серце перебуває з тими людьми, які в біді? Чи ви наглядаєте за ними? І це слово «презирати» уже не тільки єпіскопа торкається. А воно тут застосовується до всіх, хто думає, що він побожний. І останнє, на що треба звернути увагу, що ми читаємо тут в 27-му вірші. Подивіться, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем – це відвідувати сиріт і вдів в їхньому горі і зберігати себе чистим від кого? Від світу. Виявляється, треба берегти себе чистим від світу. Виявляється, світ нечистий. Можливо, хто про це не знав? Можливо, нам здається, що там в цьому всьому блиску все так гарно, і все так чудово, і все так чисто. Все дуже вимито і дуже подухано. А Господь своїх небес дивиться на цей світ і каже, він весь лежить в злі, він весь розпадається. І справжня побожність, коли люди побожні, благочестиві, зберігають себе від світу, від його впливу. Ну, можливо, хтось скаже, то, щоб захистити себе від світу, тоді треба вийти із світу. Це теж не нова думка, вона в Писанні є. І Павло про це пише, що якби, каже, я писав вам не спілкуватися там з блудниками, з різними такими дуже нечистивими людьми, то вам потрібно було б вийти з світу. Там писалося про тих, які ходять в церкву, але залишаються в цих гріхах, то з тими не спілкуватися Господь закликає. А коли ми живемо в цьому світі, то не монашество нас від цього може спасти. Зовсім ні, і не про це тут мова. Бути в світі і залишитися чистим від нього. Ось ця задача, яка стоїть перед учнями Ісуса Христа. І це справжня побожність. Жити в світі і не занечищувати своє серце світом. Як це може бути? Яка ж нечистота є загрозою для нас? Що ми можемо зробити? Про що тут говориться? Яким чином світ на нас впливає? Де ті ворота, через які він проходить і занечищує нас? Що ми можемо прочитати в Слові Божому про це? Подивіться, що пишуть інші апостоли. Ті ж самі пастори Єрусалимської церкви разом з Яковим вони служили. І ось Іван в другому розділі пише про те, що таке світ насправді. Зо всім його блиском, зо всіма його насолодами, зо всіма красотами, мудростями і таке інше. Ось що таке світ. 16-й вірш 2-го розділу перше післання Івана. Бо все, що в світі, що? Це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця. Це не від Отця, а від світу. Ось про що записав Іван. А тепер давайте послухаємо ще одного апостола. Петро, ось про що він каже. Друге післання, перший вірш. Усе те, що потрібне для життя і побожності, бачите, оце слово знову побожність, благочестя, подарувала нам його Божа сила. Виявляється, все необхідне Божі діти мають для побожності. Це ми Слово Боже оберемо. Подарувала вже нам його Божа сила. Яким чином? Пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через оці славу і чесноту, через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб ми через них стали учасниками божественної природи. Яким чином? Уникнувши морального розтління, що у світі. Ось що у світі. Ось що у світі, брати і сестри мої. Те, що в світі розтління, розпад, гниль. Ось це наш світ. І в чому проявляється це? Це проявляється в простих речах. В людських бажаннях, в пожадливостях, в страстях, в похотях. Російською мовою оцей четвертий вірш Петра в першому розділі сказано «растління похотю». Причому господствуючого в мірі растління похотю. Зміст такий, що оці всякі тлінні бажання просто панують в цьому світі. Весь цей світ живе за таким принципом. Бажаю, хочу, прагну. Дайте ще, ви варті кращого. І цьому хочу нема кінця. І чим відрізняється благочестиве життя від життя цього світу? Воно відрізняється простою річчю. Чиї бажання я виконую? Бажання своїх пожадливостей, оце я виконую. Чи я питаю, Господи, а що ти хочеш, щоб я робив? Ми часто навіть на перший погляд дуже доброго, здається, хочемо. Благополуччя, слави, честі, освіти, пошани для своїх дітей, кар'єрного зросту для них. Я хочу. І все для цього зроблю. Але чи хоче цього Господь? Не обов'язково думати, що самі бридкі бажання – це не до вподоби Богу. Часто найкращі бажання – не до вподоби Богу. Тому що вони поведуть і до гіршого. Тому питання не в тому, що Біблія забороняє ці всі речі, які я назвав. Біблія говорить, шукайте Бога і Його волі. І справжнє благочестя з чого починається? З того, що ми шукаємо Божої волі, пізнаємо Його, шануємо Його і питаємо Його волі. Господи, що скажеш робити? Яким шляхом накажеш йти? Таким чином люди можуть зберегти себе від світу. Дуже багато залежить від того, що ми їмо. Ми їмо через очі, через уші, ми це все ковтаємо, що в цьому світі ми набираємося. І ви скажете, нема нічого страшного. Ну, навіть Писання каже, що не те, що входить в нас, нас оскверняє, а те, що виходить з нас. Але виходить те, що туди попало. Воно те, що туди попадає, воно потім вилізе. Трошки там, знаєте, щось на той тюбік впаде, і полізе те, що там є. І тому Слово Боже звертається до послідовників Божих, до Божих людей і говорить, і пояснює, чим ми маємо насичуватись, чим маємо наповнювати, як формуються справжні бажання, як знати, що хоче Бог, як щоб наші бажання співпадали з Божими бажаннями. І відповідь, ще в Старому Завіті Божа мудрість подбала про це, щоб люди знали, пам'ятаєте, 118-й псалом, 9-й вірш. Тільки там про молодих людей, старих це не стосується, не слухайте. Молоді люди, як юнакові зберегти свою дорогу? Берегти своє серце по Божому Слову. Не стосується це старших? Тільки для юнаків це допомога? Просто молодим є можливість раніше почати. Якщо ми справді хочемо зберегти себе від цього світу, то Господь каже, бережи себе по Божому Слову. Тобто, не ті, що обманюють себе, тільки слухають і не виконують, а ті, хто готові підкоритися. Підкоритися не завтра, не післязавтра, а вже сьогодні, вже нині. Господь пропонує цей шлях. Ось те, що Господь нам відкриває. Тому я хочу нагадати, що у цих три характеристики благочестивого життя, побожності справжньої, вони от саме в цьому полягають. Приборкувати язик, берегти себе від оцього занепаду, від розтління, яке в світі панує, панує, не просто воно там перебуває, воно панує, воно домінує, воно у всьому проявляється. Оце нечестя, яке в світі. І що ще? Приглядати за сиротами і вдовами. за людьми, які в біді. Оця справжня побожність перед Богом і Отцем, вона не замінює наших стосунків з Богом, а вона виходить з наших стосунків з Богом. І теж це саме і про язик можна сказати. Те, чим наповнюється наше серце, те звідти й виходить через язик. Хай Господь допоможе нам шукати справжньої побожності, по-справжньому шанувати Бога не тільки зовні, не тільки отак по-релігійному, щоб показати це перед людьми, а перед Богом і Отцем. І хай Його ім'я в цьому прославиться. Амінь.